Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 4-nji fevraly, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anny Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda İn köp okolan xabarlaryň başyny şu gepleşik taýýarlanýan wagtynda prezident 6 günüň dowamyny 3-nji gedek mara bardy. Bu saparlar ilaty howatyrlandyrýar diýen atlan çap edilen xabar çekdi. Bundan başga marlylar aýazlyk ýaşyň iýdi ýani suw joşmalarynyň aradalanýar diýen atlan çap edilen xabarmy köp okalypdyr. İnternet yenilikler varada kavardan son Türkmen Telekom'un Mardaki darasına münglörçe adam vardı. Rus Dumasının başlığı Türkmen Meclisi'ne çıkış etti. Ödara katnaşıkları tarifler diyen atilen çap edilen kavarlarımız hem köp okulunların yukarı başlarına duruyor. Şeyle de Türkmen teması olmasa da mobilizlenenlerin karnaşları Putin'e bit ve bürü sebepli yüz tuttu diyen atilen çap edilen kavarımız köp okolonların beýaşlygyna girdi. Hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Ýurtda bir ýyl goly öň geçirilen prezident saýlawlarından soň täze ýaş we döwrewap pikirlenmegine umyt baglanýan ýollaşynyň häkimet başyna gelenligine garamazdan Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar, giň eýran korrupsiýa täs öňkü ýaly saklanyp galýar. Dünya yurtlarındaki korrupsiya derecesine gözökçülük edýän halkara uramanyň hasabatyny Aşgabat ýene de iň yaramaz orundaky yurtlaryň hatarına, ýagny korrupsiýanyň gülle ösýän yurtlarynyň biri hökmünde görkezildi. Şu aralykda ýyl gelýärçe barha köp adamyň yurtdaşyna gitmek we şol ýerde gazanç edip maskaleklemek çykalgasyna umyt baglamagy raýatlaryň ýurdun esas dokumentini, pasportyny almagynyň hem uly nowatlar para peşkeş bilen utgaşmagyna alyp geldi. Emma häkimetler bu ýagdaýlara hiç ýyly resmi düşündiriş bermeýär. Bu temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Döwlet migrasiýa gullugynyň Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki idarasynyň raýatlara biometrik pasportlary taýýarlap berýän bölümünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Şol bir wagtda ençime raýat käbir migrasiýa işgärleriniň paranyň öwezine pasportlary nowatsyz has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini aýdýar. Biometrik pasporty alma üçin resmi namalary kabul edýän bölümde ýörite enjam dur. Raýatlar resmi namalaryny tavşırmak üçin bu encamdan talon almalı bolýarlar. Şuun kügün bu encamdan talon alan raýatlara şu ýylyň 12-nji maýynda nowat berilýär diýip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 2-nji fevralda aýtdy. Nowatlaryň artmagyna ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň sanynyň köpelmegi sebäp bolýar. Ilat arasynda biometrik pasport diýilip tanalýan Türkmenistan'ın raýatynyň Türkmenistan'dan gitmek ve Türkmenistan'a gelmek üçin pasportu 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeke täk resmi namy hökmünde kabul edildi. Şeýlelikde ondan ozal ýurtda hereket eden içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasında gadagynçylyk girdildi. Bu aralykda biometrik pasport almak üçin migrasiýa edarasyna baran lewaplaryň ençemesi migrasiýa gullugynyň käbir işgärinin pasporty has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini hem aýdýarlar. Bu hyzmat üçin raýat $200 para bermeli bolýar. Şol bir wagtda habarçy häkimetleriň Lewawyň migrasiýa edarasyna Ahal welaýatyndan işgär iýermek arkaly para peşkeşiň öňüne almagy çalyşýandygyny, ýöne bu usulyň hem oňy netije tapmaýandygyny aýdýar.
Meselem Aşgabatyň halkara aeroportundaky bir migrasiýa işgäri daşary ýurtdan gelýän bir raýata Lewapdaky migrasiýa bölümünde bir hyzmat bolsa çekinmän maňa jaň edäý diýip öz telefon belgisini berýär. Bu raýat ýa-da onuň tanış bilişleri gysgaly biometrik pasport edinmek islände nowatlary görüp ýanky migrasiýa işgärine jaň edýär. Ol hem Lewapyň migrasiýa daratyndaky tanışyna jaň edýär. Şeýlelikde şol raýatyň resmi namalary 2 günde kabul edilýär we onuň biometrik pasporty bir aýda taýýar bolýar. Munun üçin raýat $200 töleýär. Netijede ähli problema pul bilen çözülýär.
Deyip yağdaydan habarlı bir çeşmemiz aytdı. Azatlık bu yağdaylar varada Türkmenistan'ın devlet migrasiya qulluğunun Levap'taki bölümünden komentariya ya da qoşmaça maglumat alıp bilmedi. Yöne Levap'ın migrasiya idarasında para 1000 bardığı barada habarçılarımız ve Türkmenistanlılar mundan ozol kıyırlarda hem habar veripdiler. 2021-ci yılda Levaplıların ençemesi migrasiya qulluğunun kəbir işyerlerinin paranın övözüne pasportları has qıysa vaqtın içinde tayarlap bermege açık teklip ediyendiklerini aydıptı. Levap'ın migrasiya idarasında biometriki pasportlarını almak isleyen raitların ulu novatlarının dörümegi ilatın daşarı yurtları köpçülükleyin gidiyen dövründe yüze çıktı. Şol bir vaqta hakimiyetler yurt raitlarının iş qadanç gözlüğünde şol sandı oku üçün hem yurdun daşına çıkmanın yolunu bağlama üçün hem tağla edip geliyerler. Geçen ayda aşavata kabarçılarımız hakimiyetlerin 40 yaşa yetmedik ayalgıyların yurttan çıkmağına pətkelçilik dörödyendiklerine haber verdiler. Bunun başa da son kıyırlarda büccet işerlerine biometriki pasportlarının mühletini uzoltmağın hem qadağın edilendiği barada azatlık ençeme gedek mağlumat berdi.
Gepler Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Gepleşiklerimizi türkmen rus gatnaşyklarynyň aýdyňlaşdyrylmaýan taraplary barady söhbet bilen dowam etdirýärdi. Ýanwar aýynyň içinde rus paçary bilen öz toprağyny goran türkmenleriň arasynda bolan gaýly sögüşleriň Göktepe'de yerli halkyň köpçülükleýin garylmagy Yurdun 1991-nji ýyla çenli rus koloniýasyna öwürilmegi bilen tamamlanan uruşyň 142 ýyllygyna gawat Türkmenistany türkmen rus gatnaşyklarynyň taryhyny birden onlarça rus resmiýeti tapara geldi. Rus goşunlarynyň öz ýurduny goran türkmenler wagtdaky ýogullugynyň ýene bir mysalyny Gadabat gyrgynçylygyna hem şül 150 ýyl bolýar. Emma bu barada ne Aşgabat ne de Moskwa dilýärýär. Mundan başga Türkmen gaz bilen gaz programyň 2009-njy ýyldaky töleg dawalary beýle ýagdaýlaryň ýene gaýtalanmak ähtimallygy barada hem hiç zat aýdylmaýar. Synçylar Kremliň Türkmenistan bilen aradaky hyzmatdaşlygy gaýtadan uly gyzyklanma bildirmegini Ukrainada başlayan uruş sebäpli barhaken üzgünlüge düşýän Moskwanyň Sewitdäki täsirliligini ýitirmekden ören arada galmagy bilen baglanyşdyrýarlar. Sol ruhatta sinçilerin kəviri iki yurdun arasındaki katnaşıkların tarihine kolonial devrun değerli şunun gözü bilen seyretmeliliğini belliye. Yağıtlasak Rusya'nın devlet duğmasının başlığı Vyacheslav Volodin geçen ayın ayağını Türkmen meclisinde eden çıkışında Türkmenistan ile bu diliyen hizmettaşlığın ne hili amal edilecektiğini aydınlaştırmadı. Şunun ile bağırlıkta azatlık Türkmen Rus hizmettaşlığının kayıtadan Türkmenistan'ın değerli eysem Rusya'nın zerurlukları esasında güçlendirilecek olmağına yerli sinçilerin nehili karayanlığı bilen kazıklandı. Ozalki diplomat Nur Muhammed Hanahun pikirçe Rus resmilerinin yanvar ayını aşkavad eden görülmedik derecedeki köp adamlı saparları barka köp üzüngölüge düşen Moskva'nın mümkün olan postsovet yurtlarını özünden taşlaştırmalık tagallaları bilen bağlı.
Orçaydın etken herkesi birinci dene Orta Aziya dörtten hem Ukrayna bilen bağlı meselesi boyunca Orçaydın yüzünü öğürmesin neyip etken herkesi. Ondan hem ikinci dene bir Orçaydın şu Orta Aziya dörtten üstünün Günerta Aziya, Afrika yurtlarına kâdı yol açmakta ulanmakçı olayan olsa gerek. Deyip bir kretiyen.
Deyip Hanaf telefon gurulununa etti. Bulgariýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Ana Durdy Hazifun pikirçe şuň kuny girilen sanksiýalar bilen bagyrlykda ykdysat çökkünligi ýeňletmek üçin Russiýa öz önümleri we hyzmatlar üçin täze bazar gözlemäge mezur bolýar. Rus ýolbaşçylaryny Merkez Aziýa ýurtlaryna täze garamagy hut sanksiýalar mezur etdi diýip Hazif pikir edýär.
Türkmenistan varada aydılında olsa bu yerde siyasi faktor hem bar. Belli sebeplere göre Berdi Muhammedov maskalasının rejimi Günwatarda doğulu koldov tapmayar. Günwatar Aşgabatdan ozalı bilen cemiyetin demokratiyalaştırılmağını talep ediyar. Rusya bunu talep etmeyar ve bilirmenlerin kabirinin pikirçe Türkmen tandemini doğuluğuna koldoyar. Deyip Hacayif Azad'ın soruqlarına yazmaçı veren cogabında aytdı. Türkmen-Rus gatnaşyklaryny şu günüň reallyklaryndan seretmelidigine aýdan Hajiýewiň pikiriçe Merkezi Aziya ýurtlary SSR dargaly bäri öz üstlerinde günwatyr Russiýa we Hitaý aýrylygynda galdy. Uzak wagt bäri Sowetde iň uly ykdysadyýata ýa bolmagyna we Ýewrazy ykdysady bilelisindäki liderlik rolyna garamazdan Täjikistan, Türkmenistan, Özbekistan ýaly ýurtlaryň strategiki hyzmatdaşy bolsa-da, Russiýa Merkezi Aziýadaky ykdysady gatnaşyklaryny ýeterlik derejede üstürüp bilmedi we bu ýagdaý Täjik prezidentiniň Moskwany Sowetiň ýurtlarynyň sindem Sowet döwründäki ýaly çimilişmekde tanqidlemegine getirdi diýip türkmen ykdysatçysy bellidi. Elbette bu şertlerde iki ýurdun özara ykdysady gatnaşyklary üstürmegi we çuňlaşdyrmagy iki tarapda peýdaly bolup biler. Ve bu Türkmenistan'ın iktisadiyetinin kâvir puduklarını ötüş itirgesi bolup bilir deyip iktisadçı pikre diyer. Misal üçin, akıllı başlı çemelisilin yağdayında avto uloğ ve gami kuruluşuğu, derman önümleri, geologiki gözlük, nevit ve gaz puduğunda şeyli hizmettaşlık edilip bilinir. Sol bir vaxtı Rus kampanyaları, kâvir günmatır kampanyaları yali, Türkmenistan'ı ulu kuruluşuk toplumu, Aňsat we çalt ulum öçberdi we gözükçülüksiz pul gazanyp boljak yer hukumynda seretmegi dowam etdirýärler dip ykdysatçy aýtdy.
Hajyewiň Türkmenistanyň Rus işgärleri üçin Aňsat pul gazanýan guruluşyk meýdançasyna öwrülmek ähtimallygy baradaky pikiri bilen kanaf hem alalaşýa.
O bolýar. Näme üçin diýseňiz, diňe soň hereketler däl. Öňem münhä Matvienko zagyn şoýerdi Türkmenistanyna. Onuň eýleki bir regionlardan ýöne umumy öň Türkmenistan Orsiýet daşyndan hinetýärdi bu döwletden hemmesine. Ýa-ni Türkmenistanyna Türkiýanyň ähli pul gazanan warada. Pul yumok ýagdaýyny. Bu zatlary gören soň şeý diýip Orsiýetden tolerýaly Türkmenistany ulanyr diýip pikirlesin.
Türkmenistanyň Russiýa halkary sanksiýalaryndan sowulmak wagtyna edip biljek kömek warada aýdylanyny bu ýerde köp soraw bar diýip ana durdy Hajyew. Türkmen rejiminiň aýra tynlyklaryny nazarda tutman bolmazokdugyna hem ünsejekdi.
Birinciden ol türkmen rejimi ören we ören gorkok. İkinciden Türkmenistan'da Rusya'nın suunki günde mätäslik çekýän önümlerini öndürýän ýokary teknologiýaly önümçilik pudoklary ýok. Üçüncüden Türkmenistan durmuş hyzmatlary teknikasynyň, ýagny haladinliklerin, tozun soğurucularyň we suňy meňzeşleriň importyny özünde kompýuterleri we telewizorlary öndürmek üçin harwy pudokda hem ulanylan çiplere bolan elektron inzamlarynyň satyn alynmagyny birden ýokurlandyrdy diýelim. Bu önümçülüklerin kuvvatının birden güçlenmeği sol sanda yerli bazarın sarp edicileri üçin bolundu hem sovada süpke güman dörüdür deyip iktisatçı pikir eder. Şeyle de Hajyew Türkmenistan'ın nevit gaz ve beylik puduklarını öz encamlarını satyan günvatar kampanyalarının sertnamı bağlısın vaktlarında hemisi kaytadan ekspert etmek meselesini nazarda tutyandıklarını belliyer. Bu Türkmenistan'ın günvatarlı hizmettaşlarının öz encamlarının mundan beylaki ulanısından hemisi havarlı bolcaktuklarını anlayar. Mundan başka günvatar sanksiyalarından aylanıp geçmek için üren ötün bank ulgamı gerek ve Türkmenistan'ın bank ulgamı üren qovsak bolmogunda galyar. Ulu meçverlerde amala asırlayan islendik bank amali süpö dörödür deyip iktisatçı pikir ediyar. Türkmen statistikası sanksiya giyredilen önümlerin importinin ötüsü bilen bağlı maglumatları gizlese de daşary yurtlar bu hili yasrinlığı yüz urmayarlar. Su sebepten sanksiyalardan sowulup geçmek finansyğının üstü uzoga gitmeyen açılar. Hajyew Berdi Muhammedowlaryň günwatar sanksiýalaryny bozmagy hit edip biljeklerini o diýen ynanmaýar. Sebäbi bu ozaly bilen olaryň öz bähwitlerine zarba urar diýip pikir edýär. Mysal üçin Russiýa garşy girdilen günwatar sanksiýalary Aşgabat tarapyndan bozulan ýagdaýynda Berdi Muhammedowlaryň bank hasaplary we emlaklary döngdürilip bilinýär. Berdi Muhammedowlar maskalasynyň agzalarynyň hereket azatlygyny, prezident uçurunyň tehniki hyzmatlary üçin zerur bolan inzamlaryň satyn alynmagyny, günwatar banklarynda türkmen turistleriniň gadagynyk ýerdilip bilinýär diýip ykdysatçy pikir edýär.
Şunun bilen bağlylykda odala möhürini dünýäden üzüňeleşdirenligi aýdylýan Türkmenistanyň Russiýanyň üzüňeleşdirilmegini gowşatjak bolup, Aşgabady hasa gözden saljagyna ynanmak kyn. Şu sebäpden Hajyew Türkmenistanyň Russiýanyň islenlik haýyşyna özüniň öňkü ýyllarda ussatlarça ulanan tutarygy, ýagny özüniň öňin bir taraplyk durum bilen jogap berip biljekdigini bellýär. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki öňkü ýylçysynyň pikirçi, şu ýyl Rus paçalygynyň Türkmenistany güýç bilen basyp alanyna 142 ýyl bolýar we Moskwanyň Aşgabatdan bu gorgunçylyk üçin ötünç sorama gerek. Onun pikirçe belki Rus hökümeti Göktepe gorgunçylygynyň 150 ýyllyk bellenenine Patsa döwrüne şular ýaly ýagdaý bolupdy diýip Türkmenistanyň ötün sorar. Ýöne beýle ötünjüň asla sorulmalygy hem mümkin.
Bu arada pikir etýän hakykaty näme ha Göktepeň 150 ýyllygyny ýok şumahal 142 ýöne 150 ýyllygy hasam bir ýutuşyk bellenir diýip pikir etýänler. Iň bolmanda şonda da Orsun hökümeti şu ötün sorap Patsa döwrüne şular ýaly ýagdaý bolupdyr diýip eçen sorar diýip pikir etýän. Näme üçin içiňiz ýöne şonda da etmeliligi mümkin. Orsiýet dolar bir bular ýalda da käň bir eçen sorap ýören döwletler.
Öňkü diplomat iki tarapyň hem bu waka barada çuň kuny hyzmatdaşlygyň giňeldilýän wagtynda hem dymmagyny gatnaşyklaryň ýürekden bir-birige hakyky hormat syýlag esasyna gurulmaýanlygynyň bir alamaty hasaplaýar.
Tarapyňam hem bu wakada wara kesini çıkarmayanın kebebi yine de şol Orsiyet'in özünü ağır hükümünü görmeli. Türkmenistan'ım olsa Kremlin değillerine korkudan çıkıp bilmediği bilen bağlı. Men şöyle deyip fikir edeceğim.
Gepliyar Adatlı Radyesi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 26-njy ýanwarda gowy çekýän raýatlaryň ähli gerek zatlar bilen üpçün edilmegini tapşyrdy. Ýönül soňky 30 ýylda hiç wagt ýerine ýetirilmedik tapşyrykların nähili ýerine ýetirilmeliligini, döwletiň ogy huzurlyk siýasatynda hakykatda nämeniň üýtgörüljekdigini aýdyňlaşdyrmady. TEDxanyň maglumatyna görä bu tapşyryk sewitlerde pagtanyň öňürlen mesörünü hassa arttırmak maksady bilen berildi. Şol wagtda gol çekilen kararda öňkü iki prezident döwründe pagtaçylykda döredilen emel kynçylyklar ýa-da netijeliligiň peselmeginiň hakyky sebäpleri. Daýkanlaryň bazar kanunlary esasynda däli sowet döwründe näkäli erksizlikde pes gadansda saklanylan wagtda hiç bir zat aýdylmady. Azatlyk bilen söhbetde söýleýän daýhanlar ýyllar boyu suw, dökün, tehnika ýetmezçiliginden, munyň üstesinde döwletiň satyn alyş narhlarynyň juda pes bolmagynyň, şeýlede dowamly ýokardan berilýän buyruklaryň, görkezmeleriň, dowralyk çäreleriň ýetirýän ziýanynyň erksizlikden zeýrenýärler. Eýsem 3-nji prezident döwrüni ogy huzurlugyndaky ýagdaý üýtgäp bilermi ýa-da onuň Gowluga tarap ýetgemek üçin hakykatda nähili çäreler görülmeli. Adatlygyň habarçylary şu we beýleki soraglar bilen yerlerdäki daýkanlaryň, käreneçileriň we başga eklenji bolmadyk adamlaryň özlerini ýüz tutdy. Eýsem täze prezident owa adamlarynyň durmuşyny gowlaşdyrmak isleýän bolsa, o huzurlugyna nähili özgörüşlükler geçirilmeli. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde urulaşan owa adamlary hökümetiň ýagdaýy düzeltmekçi bolýanlygyny o diýen anonymyýanlyklaryny bildirdiler. Egerde hökümet ýagdaýy düzeltmekçi bolsa, soňky ýyllarda adamlaryň aglaba bölüginiň, onda da hakyky daýkanlaryň ýüzüweýi bolan kösenşlikleriniň arasynda olaryň ellerindäki potrot ýerlerini alyp, ol ýerleri köprak para hüdürlen telekeçilere geçirmezdi diýip bir daýkan aýtdy. Türkmenistan'daki o huzurluk özgörtmeleri başta dayhanları mümkün olduğuça az. 1-2 hektar potrot yerini vermekten başlandı ve karasıl hünermenler en çemeyillap yeri has köp ve uzak mühletli vermek fikrini öne sürenlerinden son o yerleri alıp iş başaracak adamlara vermek kayvati atılıp başlandı. Şeylelikte bergil çıkken ya da kan gogun etice görkezip bilmeyen dayhanlar yerlerini eygermedilik dayıplandı. Bu ayıplamalar ağır yerli dayıkanların köpüsünün yerlerinin 30-40 hektardan başka adamlara verilmeğine esaslı bakana bollu deyip hünermenler aydiyar.
Adatlık ile gürleşen marlı dayıkanların bir neçeti öz yerlerinin ömründe dayıkançılık etmedik adamlara, dayıkançılıktan başı çıkmayan telekeçilere para almak arkalı geçirilenliğini gurrun verdiler. Yerleri ellerinden alınmağın galın dayıhanlardan her yıl su yetmezçiligi sebepli küç gedek nasos dövüldü bahanası bilen pul yığınaldı buğdayın ve pahtanın dövlet satın alış nırhının ucayipsiz olmağı dürli bahanalar bilen yığınalyan pulları eygermedik dayıhanların ellerini işten soğuttu deyip bir birinden bir havar bir neçe kərendeşi şol bir kösönçlüklerden zeyrendeyim. Yer eýlerini tasdiklemegine görä ötün ýyl käärinde yerlerinin köpüsünde ýetirilen paxtalaryň hem 100 ýygylman galdy. Olar munun sebäbini ýygymçylara her kilogram paxta üçin tölenýän 30 tengäniň juda az bolmagy, paxta ýygyp gazanylan pulun çağalaryň çörek puluna hem ýetmezligi bilen düşündirýärler. Paxtaçylar potrat yerlerinde paxta yığıp qazanç etçek bolanından başqa iş etseler, xas düşübüntli xasaplanyandıklarını aydarlar. Potratçıların arasında yerlerine bir yılın içinde zordan bir gezek su tutandıklarını, onun am yerin yarısına yetip, qalın yarısına yetmeyenligini aydanlar hem köp deyip xabarçıymada etdi. Potratçıların sözlerine göre, qurplara xasaplanyan xocalıkların arasında kərende yerlerine paxtanın buğdayın qaptalından mal otlarını, iyimlik, dəyənəli ekinleri ekip, Nasosça ova başlığına para vermek bilen ekinlerini 3-4 gezek suvar yanları hem bar. Pul talep etmeyen zeykeşleri kazıp şor suları aktıran olsalar yuvuş suunu tutmağı mümkinçilik dörödüp yerlerin şorlanmağına karşı göreşen bolsadılar. İlkinci prezidentimiz Sapar Murat Niyazov'un dövründe bir yıl edişi alı. Birje edip dayxanların paxta buğday pulunu arttırıp beren bolsadılar, onda adamların üstünde hiç bir başlık hem gerek bolmaz deyip. Özleri ekli paxta xatılını yığınap alırdı deyip, azatlık bilen söhbetdeş olan kärendeçi giyin ayran para horluktan zeyrendi. Hedir nire seretsen ellerini serip pul dileyerler ve su vermen dökünü gerekli muktarından az verip, yine gerek olsa plança möçverdi para pul sorap yerleri şorlattılar adamların yere olan hövesini kaçırdılar deyip olaytdi. Birje döwründäki ýaly daýhanlaryň pulyny ýetirseler we hakyky köne daýhanlaryň potrat yerlerini gaýtaryp berseler, onda daýhanlaryň öýleri bol hasyl almagy höweslenir diýip habarçymyzyň söhbetdeş bolan adamlara ýetäti meseläniň yerleri hakyky ýerde işlejek adamlara däl, häkimlikde tanışy puly bolan adamlara bermek daýhanlary tehnika dökün suw bilen üpçin etmezlik bilen baglydygyny aýtdylar.
Adatlığın bundan önkü yıllarda sökvetteş olan dayıxanlar hem yer su, dökün ve teknika, nırh, tölög meseleleri doğru çözülse, qalın zadi dayıxanların öğüllerinin etçektiğini aydıptılar. Her sökvetteşler hem şol pikirleri kaytalayarlar. 4 tonna pağıtı buğday hasılın yığına alıp çektirmeyi varanın da ilki bilen kapasi, son çiğliği deyip terezde kiyleğinden yonup, Barjeden adamyny yere gömmeseler, häzirem bir pille, has gowy bolardy diýip adamlar aýdýarlar. Adatlygyň lewapda kawarçysynyň gurulýan adamlar hem gowy hasyl almak üçin ilkinji nowatda zerur şertleriň döredilmeliligini aýtdylar. Häkimetleriň her ýyl önüm önürjüler üçin äkli mümkinçiligiň bolanlygy, gowy şertleriň döredilenligi barada gaýtalýan sözlerinden tapawutlylykda daýhanlar gowy huzurunyň aksiýetleriň juda yaramaz bolmagyndan, gurak gelen ýyllardaky suw üçinçiliginden kän şikayet ederler. Gowy hasyl almak üçin meselem berilmeli dökün wagtly wagtynda berilmeli. Emma döwlet dökünü yeterlik bermeýär. Suw, tehnika üçinçiligi meselesi hem şeýle. Egerde döwlet öz sunalan işlerini etse, onu gowy hasyl alyp bolar diýip ikinji habarçymyň birinji söhbetdeş bolan daýhan hem sözünü üçinçilikden we şertlerden başlady. Köni daýhançylyk tejribelerinden uralynsa, ekin ekiljek yerler güýüze sürülmeli. Türkmenler yerini güýüsür. Güýüstürmeseň ýüz sür diýerler. Dekabr ayının birine kimi yerler sürülüp, sürülen yerler kış paslının ayarlı hovasını donsa, hasıl kovu olya. Emma ekin meydanlarına seyretsen, şunlere çenlik hem sürülmedik yerler var. Kovaçı çöpleri çapılmadık, arasalınmadık yerler hem bar deyip, yine bir kerenneçi Sapar Murat Niyaf doğrunu yağıtladı ve o makarlar yerlerin 28. noyavrdan son sürdürülenliğini belledi. Bu hakimiyette yerlerin sürüm işleri yanvarın 5'inden başlanıyor. Hanha, ayın 10'undan ayalı hova gelip yerler döndü. Tehnika kadar sürüm işlerini geçirip bilmiyor. Bundan son sürülen meydanların hasırlılığı pes olur. Ama bu problemi var da hiç kim dil yarmıyor. Neyem çünnip adatlığın sökvetleşi soradı ve öz sorunu öz cevap verdi. Adamlar bunu aytmağa korkuyorlar. Eger de yerler wagtynda sürülse, onu agdarlan yerler yaklayar. Ziyanly mör möjekler ölýär dip, ol sürülen we doňan yerleriň gowulanýanlygyny. Türkmenistanyň birinji problemanyň yerleriň wagtynda sürülmezliği bilen bağlılığını ötedi.
Yöne yerlerin vaqtında sürülmezliginden başqa dayxanlar yene bir möhüm mesele erkinlige we munasip qazanç meselelerine hem önse çekdiler. Ova adamlarına ilkinci novotta erkinlilik we yeterlik yerdeji almak mümkinçiligi berilse, uly kömek bolar diýär. Häzir dayxan ýylda bir ýerde katyl alyp döwlete tapşyrýar we ujypsyz pul alýar. Şu sebäple onda plany doly tapşyrmagy hiç ýeli höbet ýok. Hasaplap görseňiz, dahot ýyllyk yerdeji 8000 10,000 manat aralığında şol dahodi 12 ay bölüngde her aya 800 manattan düşer. Bu dayxanın görýän çekýän azabyna degmeýär dip habarçy bilen gürleşen dayxanların biri yığımçının zähmet hakkını hem yer eýetiniň tölleýänligini sözüne goşdy. Şeýle dol dayxana döwletiň goldaw bermeldigini, buğday orlandan soň her dayxana 1 ýa-da 2 gektar yer bermeldigini, emma olaryň yerleriniň alınıp täsirli adamlara berilýänligini, buğdaýdan boşan yerleriň hem prokuraturanyň goldaýan adamlaryna paýlanýanlygyny, gowy çeken dayxanlara özleri üçin azyk ekinlerini ekmäge mümkinçilik döredilmeýänligini aýtdy. Dayxan hiç kime gerek değil. Buğday hasılını yığınap alan son şalı, kəşir ekip hasıl alyan rayatlar var. Yönü xud dayxana berilmeyen yeni aydanım. Kalhoz başlıkları yerlerin her gektarını 20,000 satyar. 4 aylık ol yeri satın alan kərindeçi tə güz pasılının son kayna çenli pidalanıp bilyar. Dayxanı höveslendirme üçin hiç ili alada edilmeyar. Şu sebepten bolonu olsun deyip dayxanda höves kalmadı deyip azatlığın söhbetteşi sözünün üstünü getirdi. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan hünärmenleriň biri merhum akademik Recep Bayramowyň 1990-njy ýyllaryň başynda owu hojalygyny üýtgedip gurmak üçin şol wagtky prezidenti hödürlän programmasyny ýatlatdy. Şonda akademik paxtaçy daýhandyryň erkini özlerine bermek, owaçanyň tohumlyk çygydynan başlap paxta hasylynyň satuwyny çenli ähli ihtiýary daýhanyň öz erkine bermek meselesini gozapdy. Eger döwletiň 20 dokma fabrikleri üçin paxta gerek bolsa, döwlet ony daýhany razılığı bilen dünyanın kesketilen bahasından satın almalı. Eger dayxan devlete yetiştiren paxtasını satmak islemese, onun muna hem hakkı olmalı. Devlet dayxanının dine yerin ulanılanlığı için bellenen salgı dalmalı. Dayxan dine şu yağdayda yerin hakiki iyisi olup biler deyip Recep Bayramov aydardı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın ovu huzurluğundaki problemler var daki gepleşigimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın o huzurluğunu ıglan edilen özgörtmeler ve oların başa varmalılığının sebepleri ile yakından tanış günü ermenin adatlığı aitmağına göre. Sol logurda Sapar Murat Niyazov, akademik Recep Bayramov'un bu teklifini düyüpten korlamadı. Günü ermenin bu aydanlarını sol logurda Sapar Murat Niyazov'un eginleşlerinin biri olan Nur Muhammed Hanafkem tasdikleyer ve prezidentin eger dayxanlara bulur yali erkinlik versek, onu halk bayap bide tawin olmagyny bes eder diýmegi gowgörenligini aýdy. Şeýle de hünärmen Recep Bayramow 2010-njy ýylda Ödara söýkötdeşlikde aýdan sözlerine salgylandy. Egerde şol döwürde 1992-njy 96-njy ýyllarda dayxanlaryň erki özüne berilen bolanyny olar her kiýali 15 sentner paýta pulany dolup bilmän müňler çebekdar suwarmly ýerin hatardan çykmagyna sebäp bolmazdy. Ag altyn ýetişdiren dayxan bu derejede garyp düşmezdi. Dayxanyň hiç ýyly erki ýok. Gogoçany haçan ekmeli, haçan paýtany ýygmaly. Bu işleriň günlük hem prezident kesgitleýär. Beýle ýagdaýdaky o huzurlugyny netije gazanyp bolmaz. Bu birinciden dayxanyň büdjetini uludyan, ikinciden döwletiň özüne de ulu peýda getirmeýär diýip hünärmen Recep Bayramow sözlerini mysal getirdi. Akademik Bayramow pikirçi bu ýagdaý ow hozuluk teknikalarynyň eýçilik gözü bilen garalmagyndan soň çalt katardan çykmagyna we ýok bolup gitmegine getirýär. Ol ow hozulugyndaky ýagdaý diňe dayxany öz hasylyny erkin satmagy ruhsat berilen ýagdaýyna düzelir diýýärdi diýip Adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize yazıp hem telefon edip hem öz pikirlerinizi, tejribeleriňizi paýlaşyp bilersiňiz. Gepleýär Adatly radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem xahiş ediyarız. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.